A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Dobré ráno, sestry a bratři, vítám vás dnešní nedělní bohoslužbě. Dnes je druhá neděle po zjevení Páně. Uslyšíme příběh o svatbě v Káni Galilejské, kde Pán Ježíš proměnil vodu ve víno. Boha nemůžeme vidět, ale jeho působení, jeho zjevení v Pánu Ježíši nás naplňuje radostí a vděčností za vykoupení skrze oběť Pána Ježíše. Pán Ježíš zjevuje svou slávu v řešení problému na svatbě, když dochází víno. Pán Ježíš chce zjevovat svou slávu i v našich životech, v situacích, kdy si nevíme rady, přichází on se svou pomocí, aby upevňoval naši víru. Zpívejme na začátek píseň číslo 41 z křesťanských kancionálů. Píseň číslo 41. Poslyšme před modlitbou čtení z žalmu 105. Chválu zdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy. Přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Kdo můžete, prosím, povstaňte k úvodní modlitbě. Pane Bože svatý, děkujeme velice za den, který si nám přidal. Děkujeme za to, že se zde svobodně můžeme scházet. Děkujeme za to, že nejsme pronásledováni. Děkujeme za to, že tě můžeme znát a prosíme o tvoje požehnání pro tuto bohoslužbu. Prosíme tě o to, aby jsi byl uprostřed nás, aby jsi se dotýkal našich srdcí, a prosíme tě i za ty, kteří nemohou být mezi námi, aby jsi je potěšoval, aby jsi s nimi byl a promlouval k ním. Prosíme, požehnej nám. Amen. Zpívejme ještě píseň číslo 331 z křesťanských kancionálů. V průběhu písně jste zváni k dobrovolné sbírce a děti po první sloce mohou odcházet do besídky. Píseň číslo 331. Budeme číst z knihy Exodus z 33. kapitoly od 18. verše. Kniha Exodus 33 od 18. verše. I řekl Mojžíš, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Připojíme ještě čtení z Nového zákona, z Janova evangelia, z 2. kapitoly od počátku. Jan 2 od 1. verše. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Prosím o píseň Pěvecký sbor.
Thank you. panovníku Hospodine, nedej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mi uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, i já vám chci přát požehnanou neděli, abychom mohli společně zahlédnout něco z Boží slávy. My jsme četli ten příběh Evangelia o svatbě v Káni Galilejské a ten příběh končí a jeho učedníci v něho uvěřili. A mojí touhou je, aby i tento příběh mohl posílit, obnovit i tu naši víru. Ale i když víme, jak zareagovali jeho učedníci, tak bych se chtěl zastavit nad tím, ale jak na tento příběh reagují lidé po 2000 letech. Co budí tento příběh i v různých lidech? A tak já jsem se s vámi chci podělit o několik reakcí na tento příběh, jak lidí z církve, ale i mimo. Začnu novinářem Christianem Nürnbergem, který napsal v roce 2000 knihu Církvi, kde jsi? A teda to je německý novinář a v této knize je vůči církvi velmi, velmi kritický. A dost se tam ostře vyjadřuje, pokusil jsem se o překlad, který by byl použitelný zkazatelně. A tak ten Christian Nürnberg píše k tomuto příběhu. Proměna vody ve víno, tak to by bylo hezké. Ale že Ježíš zrovna nějakým ochlastům pod fukem pomohl k levné pitce, to nemůže být pravda. A tak tento příběh pramení spíše z delirii a tremenc nějakého alkoholika, ale ne z Ducha Svatého. Proč tedy církev stále vypráví tento příběh? Ptá se Nürnberger. Tak to je jeden pohled. Ale i v církvi jsou k tomuto příběhu různé postoje. Tak když se v jedné farnosti ve sborové jídelně podávalo i na svatbě víno, tak se jedna dáma z tohoto sboru obrátila na faráře s velice rozhořčeným dotazem, jak je něco takového možné. A taky farář odkázal na svatbu v Káni Galilejské a říká, podívejte se, tam se pilo také víno a dokonce díky zázraku Pána Ježíše. A na to ta starší dáma suše odvětila, ale to nebyl zrovna ten nejlepší zázrak. Tak i takovýto názor je. Mezi teology byste se dočetli i takovéto domněnky, že v evangeliu je převyprávěný příběh řecké mytologie, kdy se 5. a 6. ledna slavil Dionýzův svátek, ve kterém se připomínalo, jak přes noc Dionýzus naplnil prázdné nádoby vínem. A na základě tohoto zázraku byl oslavován jako bůh životní radosti a plného života. A tak to tedy podle některých teologů Jan převyprávěl do svého evangelia. I tak je možné. Ale v této souvislosti bych vás nechtěl připravit o feministický výklad našeho příběhu z kompendia feministického výkladu Bible, kde je konstatováno, že Marie poznala Ježíšovu hodinu dříve než on sám, tedy Marie je tak ústřední postavou našeho příběhu. Ale abychom nekončili jenom tímto pohledem, tak ještě jedna událost k našemu příběhu svatby v Káně se také váže jedna událost z jistého kněžského semináře. A v tomto kněžském semináři probíhal slavnostní oběd, kdy tedy hostitelem byl rektor semináře. A v té jídelně u jednoho dlouhého stolu seděli studenti teologie a u druhého seděl profesorský sbor a rektor. A na tomto slavnostním obědě studentům poměrně rychle došlo víno. A tak jeden student na to chtěl hostitele diskrétně upozornit, tak mu ke stolu rektora poslal lístek se vzkazem: už nemají víno. A lístek se krátce na to vrátil zpět a rektor pod ten jeho vzkaz připsal: naplňte ty nádoby vodou. Ale vraťme se k našemu příběhu, ve kterém Pán Ježíš zjevil svou slávu a jeho učedlníci v něho uvěřili. Ale ještě, když se k tomu dostaneme, to, co mi na tento příběh tak pomohlo vidět i nové světlo, ještě jednou budu citovat novináře, a to novináře francouzského, je to Pierre Giraud, je to francouzský komunista, který píše pro komunistické noviny L'Humanité. A ten byl přesvědčený o tom, že služba řádových sester potřebným lidem není zdaleka tak nezištná, ale že tím získávají peníze pro církev. Jak je vidět, péče soudruhů o církevní majetek nezná hranic. A tak se i tento novinář vydal na jednu pochůzku s řádovou sestrou, aby zjistil, jak se věci mají a aby odkryl skryté toky peněz do církve. A tato sestra ho zavedla do městské čtvrti, kde tento novinář nikdy nebyl. Byly tam vybydlené domy, všude nepořádek a špína. A ve sklepě jednoho domu ležel nemocný muž. Tento novinář byl na všelico zvyklý, ale to, co uviděl, jim otřáslo. Špína a zápach ve sklepě byl nesnesitelný. Když otevřeli dveře, tak pod nohami jim utíkali krysy. A nemocný muž ležel na hromadě hadru. Jeho stav byl výsledkem jeho chudoby, nemoci, alkoholu a drog. Řádová sestra vzala lavor, naplnila ho vodou a začala nemocného, třesoucího se muže umývat. A najednou se ten muž vzepřel na rukách a říká: sestro, já mám strach, já se bojím. A pak se stalo něco, co novinář popsal těmito slovy. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem uviděl. Tato citlivá, kultivovaná žena vzala špinavý lidský vrak do náručí a držela ho, jako kdyby držela malé dítě. A najednou se tento odporný brloch proměnil na kus nebe skrze lásku, která ho naplnila. Tak byl tento novinář přemožen láskou, kterou tam uviděl. A právě to, co vlastně v malém možná prožil tento novinář, ukazuje na to, co se stalo na svatbě v Káni Galilejské. Jde o tu proměnu, na to bych se rád zaměřil, protože je to vlastně to ústřední téma a tato proměna ukazuje na Pána Boha, na jeho slávu, kterou ukázal v Pánu Ježíši Kristu. Ano, jsou proměny, které může učinit jenom sám Bůh. Tam v tom sklepě v Paříži se odporný brloch změnil na kus nebe láskou, která má původ v Bohu. A na naší svatbě v Káně se proměnila voda ve víno, proměna, kterou může dokázat jenom sám Bůh. tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Abychom porozuměli tomuto příběhu, je potřebné se podívat i na tento příběh v širších souvislostech. Protože skutečně tou proměnou vody ve víno nejde o to, abychom teď spekulovali, jak je to možné, ale tento příběh je o tom, že se v Pánu Ježíši zjevil sám Bůh a zjevil svou slávu. A když se na to chceme dívat v těch širších souvislostech, tak vlastně tím prvním poukazem na to, o co v tomto příběhu jde, je v té první větě. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Tento časový údaj je odkazem na třetí den týdne, tedy podle židovského počítání třetí den po sobotě, podle našeho je to úterý. A tento den, ten třetí den po sobotě, to naše úterý, byl a vlastně i je u Židů tradičním svadebním dnem. A tato tradice vychází ze zprávy Bible o stvoření, jak to čteme v Genesis 1. kapitole. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že je to dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny a rozmanité druhy stromoví, které nese plody ze semeny. Bůh viděl, že je to dobré. A byl večer a bylo jitro den třetí. Tento třetí den stvoření je zvláštní v tom, že Pán Bůh tady dvakrát konstatuje a vidí, že to je dobré, že to bylo dobré. A právě tak je to v židovské tradici a vidíme, že to tak to bylo i v čase Pána Ježíše, že tento den volí Židé jako začátek nové rodiny s přáním, aby Pán Bůh to mohl vidět dvakrát jako dobré. A tak je to jistě krásná tradice, ale můžeme jít ještě dál. A my jsme si to teď četli, že ten třetí den stvoření je uveden stvořitelovým rozkazem nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo. A vlastně totéž podobně zaznělo, co nařídil Pán Ježíš těm služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. A bylo to významné množství vody. Ty odhady jsou, že se to mohlo jednat až o 700 litrů. A tak se i tady v tomto příběhu nahromadily vody na jedno místo. A mám za to, že je to připomenutí téhož Boha, který při stvoření, třetí den stvoření, nashromáždil vody na jedno místo a v Pánu Ježíše se zjevil jako Bůh, který též třetího dne na svatbě nařídil shromáždit poměrně významné velké množství vody na jedno místo. I tento odkaz je tam, myslím, nepřehlédnutelný. A dalším momentem Božího zjevení v Pánu Ježíši můžeme vidět též v tom pokračování toho Božího zjevení v dějinách Božího lidu, protože Jan v té první kapitole píše to porovnání Pána Ježíše a Mojžíše, když tam píše, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda stala se skrze Ježíše Krista. Tady zase se dotýkáme určitého znamení, vlastně prvního znamení, které Pán Bůh učinil v Egyptě, když měl Mojžíš vyvést Boží lid z otroctví. A také se tam jednalo o proměnu vody. Jenže to byla první egyptská rána, kdy se proměnila voda v krev a byl to boží trest. A prvním znamením Pána Ježíše byla proměna vody ve víno. Bylo to jednání, ve kterém pomáhal v lidské nouzi. A když tedy sledujeme život Pána Ježíše i v těch souvislostech písma, tak nám i toto může napovědět, toto porovnání napovědět, že Bůh, který jednal v dějinách Izraele od samého počátku, se zjevil v Pánu Ježíši. Pán Ježíš byl stělesněním toho božího jednání v dějinách božího lidu. A proto je tam připomenuto, že Pán Ježíš zjevuje svou slávu, slávu božího syna. A jeho učedníci v něho uvěřili. A právě i toto znamení, kterým Pán Ježíš řeší tu lidskou nouzi nastalou na té svatbě, ukazuje na Pána Boha, který je i v Bibli představen jako Bůh, který dopřává člověku radost. V tom žalmu 104. 15. verš dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. Chléb dodá lidskému srdci síly. Ano, to je odkaz boží slávy, která se dokazuje tím, že dopřává lidem radost a v hojné skutečně míře. Samozřejmě i tento verš je potřeba číst v celé souvislosti toho žalmu čtvrtého, který začíná dobrořeč duše má Hospodinu. Hospodin Bože můj, jsi neskonale velký a oděl jsi se s velebnou důstojností. A potom ten závěr toho žalmu, budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, tedy dokud budu. Jistě se nejedná o rozjařené hulákání opilce. A kéž je mu příjemné moje přemítání, Hospodin je moje radost. Tedy užívání tohoto dobrého daru je potřebné v zodpovědnosti vůči dárci. Nemohu teda obejít tu poznámku, že je zarážející to množství vína, že ho dostali daleko víc, než mohli na té svatbě vypít, když se jednalo možná až o 720 litrů. Ale to ukazuje na to, že Pán Ježíš tu radost, kterou dává, ta přesahuje všechny naše očekávání, všechny naše představy. Samozřejmě, že i toto množství už od počátku provokovalo lidi a církevního otce Jeronýma, který žil v letech 347 až 420, se takový jeden člověk, který o tom nějak pochyboval, tak se ptá tohoto církevního otce, jestli to neslýchané množství vína vypili na té svatbě, sami svatebčané nebo kdo. A otec, církevní otec Jeronýmu odpověděl, ne, my všichni z něj pijeme dodnes. A tím vyjádřil ten přesah i této události až do dnešních dnů. Tak abychom i toto mohli vidět, že to víno, které on stvořil, Pán Ježíš, bylo dobré a dostalo se mu ocenění, že na svatbě bylo uchováno víno až nakonec do této chvíli, jak říká ten předsedající té svatby. Tedy svatba v Káni Galilejské ukazuje boží slávu v jeho díle proměny. Pán Ježíš je viditelným odkazem na Boha, který proměňoval, jak jsme si říkali, v čase egyptského zajetí krev, vodu v krev, ale je to i Bůh, který proměňuje v Pánu Ježíši vodu ve víno. Ano, on je Bohem proměny. A v poslední knize Zjevení čteme pak v 21. kapitole 5. verš. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. To je Bůh, který proměňuje, tvoří všechno nové. A soustřeďme se teď právě na tuto skutečnost Božího jednání. Proměna. Když se podíváme na církve, se kterými se setkáváme, které mají možná mají víceméně jiné třeba důrazy, tak právě při této myšlence proměny, tak můžeme tak nejvýrazněji, to má v té své liturgii i učení katolická církev při Eucharistii, která učí, že se chléb a víno proměňuje ve skutečné Kristovo tělo a krev. A k tomu napsal katolický kněz Salotar Zeneti toto. Zeptej se sta katolíků, co je v církvi nejdůležitější. Všichni odpoví mše. Zeptej se sta katolíků, co je nejdůležitější při mši. Všichni odpoví proměna, proměňování. A pak řekni stu katolíků, že tím nejdůležitějším v církvi je proměna. A všichni pobouřeně odpoví, ne, všechno má zůstat tak, jak je. Co napsal Zeneti o katolické církvi, má, myslím, všeobecnou platnost. Ostatně slovo katolická znamená obecná. A i pro nás je často jen velmi těžko představitelné, že proměna je něco, co Pán Bůh chce, a nejenom co on chce, ale co on i koná. Když se vrátím k tomu příběhu novináře v Paříži, ukazuje, jakou změnu chce Pán Bůh pro tento svět. A v listě Římanům čteme v 5. kapitole toto od 5. verše. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, když jsme byli ještě bezmocní. V čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ano, to je ta Boží láska, ta proměňující láska. Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Nebylo na nás nic, co by ho mohlo zaujmout z té dobré stránky. A to je ta Kristova proměňující láska, ze které my žijeme. A tato Kristova láska je vylita do našich srdcí. Aby tato láska skrze nás měnila situaci, měnila lidi. Aby do tohoto světa, ve kterém žijeme, přinesla kousek nebe. Může to být u nás doma, v naší práci, mezi známými. Tam, kde je nedostatek lásky, tam je máme přinášet a proměňovat svět. To je to, co si chceme odnést z tohoto příběhu, kdy tou proměnou Pán Ježíš ukázal na svoji slávu, kdy pomáhal, kdy přinášel radost i na tu svatbu. A to je vlastně naše poslání, abychom toto s tou láskou, která nám, tou proměňující láskou, která nás vysvobodila z hříchu, abychom s ní přinášeli tuto proměnu. Na univerzitě v Heidelbergu přednášel výklad starého zákona jeden profesor židovského původu. A jednou se ho jeden ze studentů zeptal, jestli Židé po hrůzách osvětěnými stále věří, že to Boží stvoření je dobré, tak jak to bylo napsáno v knize Genesis, že Bůh viděl, že je to dobré. A tento profesor odpověděl, ano, dosvědčujeme, že Boží stvoření je dobré tím, že třetí den týdne slavíme svatby. Tím potvrzujeme, že je pravda to, co je v Bibli napsáno. Bůh viděl, že je to dobré. V tomto světě, kdy oni, to je úžasné svědectví pro mě, že tímto se hlásí k Pánu Bohu a chtějí těmi svými rodinami, které se drží Pána Boha, vytvářet to prostředí, proměňovat i to prostředí, kde skutečně v mnohem chybí to vědomí Boha a vůbec těch božích pravd. A tak to dokazují tedy Židé. A tak jsem přemýšlel, čím my můžeme dokazovat tu boží slávu, která je v tom stvoření, v tou proměnou, jak se nás to týká. A dostal jsem se ještě k jednomu významnému třetímu dni, kdy se zjevila boží sláva. Tím prvním znamením Pána Ježíše, to první znamení vlastně, když ho domýšlíme v těch všech souvislostech, jak jsme řekli od počátku Bible, tak to pro mě ukazuje ještě i na třetí den slavného vzkříšení Pána Ježíše, jeho vzkříšení z mrtvých, jak to on sám, Pán Ježíš, opakoval svým učedlníkům a potom, i když se s nimi loučí, tak to ještě připomíná. Lukáš 24:45. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu a řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět, třetího dne vstane z mrtvých, v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchu všem národům, počínajíc Jeruzalémem, a vy jste toho svědky. Kristovo vítězství třetího dne nám připomíná každá večeře Páně. Každá večeře Páně je oslavou Kristova vítězství. Každá večeře Páně nás má proměnit vylitou boží láskou, abychom mohli být božími nástroji v proměně světa, ve kterém žijeme. Každá večeře Páně je oslavou božího vítězství a směřuje nás k té poslední proměně, která je ještě před námi. Při druhém příchodu Pána Ježíše, jak o tom píše apoštol Pavel v prvním dopise Korinským 15:51 a následujícím. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšení k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjivé tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena. Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní, buďte pevní, nedejte se zvyklat. Buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. A Bůh pokoje nech vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Budeme nyní společně zpívat píseň 205, Kdybych neměl tvojí milosti. A tam já jsem ji vybíral mimo jiné i proto, že v té třetí sloce budeme zpívat a budeme žasnout nad tou proměnou. Jen tvá milost v kříži zjevená, jen tvá ruka hřebem bodená, nad propastí drží mě ten div, hříšníku si věčně milostiv. Jaká proměna. Vyspívejme tuto proměnu nejenom svými ústy, ale kéž se tato proměna projevuje i v našem životě. Tak tedy společně zpíváme celou píseň 205. Máme nyní příležitost ke společným tichým i hlasitým modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit a poprosím bratra Dadáka, aby byl prvním, kdo se bude v této modlitební chvíli modlit. Kdo může povstat, prosím, povstat.
Thank you.
Amen. Amen.
Pane náš, děkujeme ti za to, že jsi zemřel strašnou smrtí pro to, abychom my nemohli na ní. Prosíme tě o milost, aby tuto skutečnost ve svém životě poznali ještě dostatečně. Amen.
Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Poprosím nyní o oznámení.
Tak, bratr kazatel Assony dnes slouží ve sboru Církve bratrské v Olomouci. Dnes ve 14.30 bude pokračovat společné vyřezávání Betlému. Na dnešním večírku bude naším hostem paní Erika Bezdíčková. Jako 13letá přišla v Osvětimi o většinu rodiny, na konci války utekla z pochodu smrti a v úkrytu se dočkala osvobození. Máme tak jedinečnou příležitost slyšet od ní samotné, jak tyto události ovlivnily její život. Neformální začátek u kávy a čaje v 17 hodin, začátek programu pak v 17.30. Prosíme sestry i bratry, kteří jsou ochotní pomoci s přípravou čaje na vešírcích, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce. V úterý 22. ledna v 19 hodin bude v kostele svatého Jakuba ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Na biblické hodině 23. ledna nám kázání poslouží bratr kazatel Assony, začátek je v 18 hodin. Termín k vyplnění dotazníku k biblickému vzdělávání sice vypršel minulou neděli, ale dotazníky je možno dál odevzdávat bratru Jaroslavu Štiglerovi staršímu nebo sestře Lidii Křipačové. Zatím z 265 členů sboru dotazník vyplnilo cca 40 členů. V loňském roce vydala Církev bratrská knihu Jan Balcar Životní příběh tkalce a kazatele. Kniha přibližuje kořeny, z níž vyrůstá naše církev. Pokud byste o tuto knihu měli zájem, zapište se do tabulky na nástěnce a sestra Pinknerová pak knihy objedná hromadně do knihkupectví. Letos se nebude konat dovolená na Valašsku, jak nám sami napsali. Pro tamní sbor není reálné provozovat rekreační středisko. Bratr Jiří Kořínek na pondělním jednání staršostva rezignoval z osobních důvodů na post staršího sboru. Sbírka z minulé neděle činila 9 626 korun, všem dárcům děkujeme. Potvrzení o darech za rok 2018 si můžete vyzvednout v místnosti za šatnou dnes po skončení shromáždění. Další pozvánky a informace jsou na nástěnce a webových stránkách sboru.
Budeme nyní zpívat poslední společnou píseň 212. Píseň 212 má Víra k tobě zří a také tam je vlastně vyslovena prosba aby Pán Bůh proměňoval. Tam budeme v té třetí sloze zpívat noc proměň v jasný den, pláč, utiš, bol a sten, za ruku veď mě jen, ať nezbloudím. Kéž prožijeme na této cestě, která je před námi i v tom příštím týdnu, tyto zázraky a divy proměny. Rozhodující je to, kdo nás povede za ruku, komu ji svěříme, komu svěříme své životy. A tak mysleme na to a tak nám všem přeji, abychom mohli tuto proměnu prožívat každý den. Zpívejme tedy na závěr píseň číslo 212. Přijměte ještě slovo poslání a požehnání. Slovem poslání jsou slova apoštola Pavla. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A přijměte požehnání. Ať tě Hospodin ti žehná a chrání tě. ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji.